Okapi. Habari zetu, Joakim Kalumendo. Okapi. Amjambo mzee Joakim Kalumendo.
Sijambo. Karibu msikilizaji mpendwa jioni leo kufuata taarifa yetu hii ya habari. La kwanza kabisa uhapa ni muhtasari wake. Mpaka wa Bunagana ulio baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda uliofungwa imepita sasa miezi mitano na kuanguka chini ya utawala wa CNDP ulifunguliwa jana na liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini kwa amri ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mvua zilizonyesha katika mji wa Lubumbashi jimboni Katanga siku ya Sabato iliyopita zimepelekea kubomoka kwa takriban nyumba 300 katika kata na Vyundu katika mtaa uitwao Annex. Na katika sehemu ya pili ya taarifa hii tuelekea katika jimbo la Bakongo ambako mjini Matadi wakaaji wanaokaa katika kata Nsimba Nsakala kwa maarufu jina Epom wanaishi katika ukosefu mkubwa wa usalama. Makundi ya majambazi yaitwa Uzuruma Be pamoja na Mura yachotwa kidole kwa kuendesha hali hiyo. Hayo msikizaji na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Karibu na tega sikio.
Okapi, Okapi.
Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tuanze taarifa hii na jimbo la Kivu ya Kaskazini ambako kulifunguliwa hapo jana mpaka wa Bunagana uliokati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda katika mtaa Ruchuru. Mpaka huo ulifungwa imepita sasa miezi mitano. Liwali wa jimbo aliyefungua rasmi mpaka huo kutokana na amri ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema watakaofaidika na kufunguliwa kwa mpaka huo ni wakaaji wa huko lakini pia wafanyabiashara wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Julie Paluku Kahongia anasema kuwa wafanyakazi wa serikali waliotumika kwenye mpaka huo wakati wa utawala wa CNDP wataingizwa katika kazi za serikali takazoruhusiwa kuhudumu kwenye mpaka huo. Huyo hapa Jile Paluka ongea liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini akihojiwa na Shilingala wa Muna.
La population de Bunagana avait vraiment
wakaji wa Bunagana walikuwa kabisa na lazima mpaka huo ufunguliwe kusudi wameishi na ubadilishanaji wa biashara kwa njia ya mpaka kati ya kijiji hicho na wakaaji wa nchi Uganda. Lakini watu wa kwanza ambao watafaidishwa ni wafanyabiashara sababu hawatalipa tena fedha ya nyongezo ambazo walikuwa nalipa pa mpaka ya Kongo na Rwanda kusudi kutoka mji wa Nairobi nchini Kenya kwa kufika katika mpaka mkuu. Ilikuwa njia refu sana. Tuliomba ujumbe wa wanasiasa wa kundi la CNDP waweze kuongoza daftari ya watu wote ambao walikuwa natumika. Sio mpaka wenye walikuwa natumika pa Bunagana lakini na watu wote ambao walikuwa natumika mahali mingine kwa ajili ya kutoa suluhisho kuhusu swala hili. Wana memba chache wa CNDP wataingizwa katika kazi chache kutokana na daftari itakaoongozwa na viongozi wao wa kisiasa.
Na operasheni ya pamoja jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda dhidi ya wapiganaji wa Kihutu wa FDLR na Ndirahamwe zimekuwa zikiendelea katika jimbo la Kivu Kaskazini. Uongozi wa kijeshi wa operesheni hizo unasema kwamba wapiganaji wengi wa FDLR waliweza kukamatwa na wengine wamejipeleka kwa hiari kwenye muungano wa jeshi pamoja na MONUC wakati operesheni zilizofanyika siku ya Sabato iliyopita katika mtoa Ruchuru. Kurogoma Benane Nyangi ana ripoti zaidi.
Wapiganaji saba wa FDLR waliuliwa na askari mmoja wa FRDC kujeruhiwa. Hayo ndio matukio ya operation za kijeshi dhidi ya FDLR eneo la Fatua magharibi mwa mtaa wa Lubero pa Nyamititu kilomita 80 kaskazini mwa Goma mtaani Ruchuru. Wapiganaji saba wa FDLR na tatu wa Pareco walishikwa jana siku ya kwanza na vikosi vya pamoja. Jumamosi vikosi vya Kongo na Rwanda vilimiliki maeneo za Muzenze vilivyokuwa vikikaliwa na FDLR sehemu za Mabenga ndani ya mbuga la Virunga mtani Ruchuru na sehemu za Walikale sekta ya Kibua. FDLR mmoja aliuliwa siku ya sita iliyopita na wapiganaji nane wa FDLR wakashikwa na waskari wa FRDC eneo za Nyabanira pa Ruchuru eneo la Binza. Eneo lile lile wa FDLR 16 walijiripoti kwa MONUC na FRDC. Katika kitangazo cha ofisi ya operation imeripotiwa kuwa tokea operation dhidi ya FDLR kuanzishwa eneo hili silaha 83 na masasi mengi yamekwisha kusanywa. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Wakati huo huo, watu wanaokimbia makao yao katika mtaa wa Lubero wakihofia usalama wao kutokana na mapigano kati ya muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda na kundi la waasi la FDLR wameanza kufika kutoka vijiji vya Kasuo, Bunyatenge, Mahanga pamoja na Buleusa. Kwa mjibu wa shirika la kutetea haki za binadamu Adodi lililo na makao yake huko Kaina, watu hao hawana chochote, wanahitaji chakula na matibabu. Kutoka Butembo, Etienne Muhindo anaarifu zaidi.
Jamaa 320 za wahami wa vita zimehesabiwa weekend iliyopita na shirika la kutetea haki za binadamu mjini Kirumba, kusini mwa mji wa Butembo. Shirika hilo limejulisha pia kwamba leo asubuhi takriban jamaa 60 za wakimbizi zimewasili mjini Kaina. Tangu mwanzo wa operesheni ya kuwasaka waasi wa FDLR, jamaa 616 zimekimbilia katika miji mbalimbali mtaani Lubero. Administrateur makamu anayehusika na mambo ya serikali mtaani Lubero, bwana Mark Murairi, ameshuhudia jambo hili na kusema kwamba hata mjini mkuu wa Lubero umepokea pia zaidi ya jamaa 100 siku tatu ambazo zimepita. Japo hivi, kiongozi huyo analomba serikali pia shirika za kiutu na watu wa moyo mwema waendelee kusaidia hawa wakimbizi wa vita wanaokumbwa na shida mbalimbali. Anaomba pia raia wa Lubero waendelee kuwapokea wakimbizi nyumbani kwao wakingojea msaada toka kwa serikali au kwa shirika za kiutu. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Na katika jimbo la Kivu ya Kusini, watu 112 miongoni mwao wapiganaji FDLR 133 pamoja na wanamemba wa familia zao 176 walirudishwa nchini mwao siku ya kwanza hii na tengo la MONUC la DDRR Bukavu. Wengine 43 wa Rwanda wameweza, wakiwemo pia raia kutoka eneo hilo la Hombo, waliweza kutolewa kwa kitengo cha DDRR na huku wakatolewa kwa shirika la wakimbizi ulimwenguni HCR kwa kuweza kusukumwa kwao injini mwao. Hao walitoka Bukavu siku ya Mungu magharibi katika magari matatu kutoka Hombo katika mtaa wa Kalehe kwenye mpaka baina ya Walikale katika mtaa wa Walikale na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa mjibu wa ushuhuda kutoka kwa wakimbizi hao, waliweza kuondoka katika maeneo ya Masisi pamoja na Walikale katika jimbo la Kivu ya Kaskazini wakikimbia operesheni za pamoja jeshi la Rwanda na la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya kundi la FDLR. Na katika jimbo la mashariki, eneo la Opienge katika mtaa wa Fasende kilomita 262 kaskazini mashariki mwa mji wa Kisangani umeweza kuanguka tangu siku ya Sabato iliyopita chini ya mikono ya wapiganaji Maimai wa kundi la Meja Liki Yabiri. Kutekwa kwa kijiji hicho kulifanyika baada ya mapigano makali yaliyozuka kuanzia siku ya tatu iliyopita kati ya wapiganaji Maimai hao na jeshi la taifa. Habari hiyo imethibitishwa na kamanda wa jimbo la 9 la kijeshi. General Jean-Claude Kifwa amemtoa mwito kwa Meja Yabiri, kiongozi wa Maimai hao, kwa kuweza kutoa swala la kipaumbele kwa mazungumzo kwa faida ya raia wa Bofasende. Kutoka Kisangani, Andre Kitenge na maelezo zaidi.
Ilikuwa wakati wa mazungumzo kwa njia la foni siku ya Mungu ndio kiongozi ya wa Maimai alitoa ripoti kwa waongozi wa serikali na shirika la kiraia muji Bafwasende ya kama watu wake wamekamata muji Opienge. Kuambatana na presidenti makamu wa shirika la kiraia wa askari jeshi wa FRDC walirudi nyuma pa kilometa 10 na Opienge, na wahami wa vita wa kwanja wamehanja kuonekana tangu siku ya posho katika muji Bafwasende. Kuambatana na kamanda wa jimbo la jeshi ya 9, Meja Luke Yabili amepashwa kutumia njia ya mazungumuzo. Hii ni kwa ajili ya kuzibia wapiganaji wa FDLR wenye kukimbia Kivu la Kaskazini wasifike muji Opienge. Tumsikilize jemadari Jean-Claude Kifwa.
Ce que nous déplorons, c'est la présence.
Kitu tumesikitika ni kupatikana kwa wa FDLR ndani la gundi ya Meja Luke. Mumejua ya kama kuna jimbo la jeshi ya mnane, kuna maoperation yenu kufanyika kati ya majeshi la FRDC na ya inchi Rwanda. Wale watu wakati watatoka Kivu la Kaskazini kwa kujingiza katika jimbo letu imeonesha hatari. Tumeomba kwa Meja Luke aondoke bila shaka lolote muji wa Opienge na kuacha kamanda wa FRDC muji Opienge na waskari jeshi 11 kuhusu amani
iruti.
Tukumbushe ya kama mashambulio ya muji Opienge ilifanyika siku ya tatu ya wiki inayopita asubuhi mapema. Mbele ya mashambulio wa Maimai wenye kufunga kamanda wa FRDC muji Opienge walikuwa walikuwa wamekuisha kuwazunguka waskari jeshi wa FRDC. Mji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Na katika wilaya ya Ituri katika mtaa wa Aru zaidi ya kilomita 216 kaskazini mwa Bunia, wanafunzi wa vyuo vikuu waliweza kuandamana leo hii kwa mwendo wa amani huko katika eneo la Aru Centre. Wanapinga mauaji yanayofanyika na waasi wakuu wa Uganda LRA dhidi ya raia wa eneo hilo, na hasa sana kuweza kupelekea watu kuwa wakimbizi katika maeneo ya Hotuele. Na hii wamesitaka serikali iweze kufyeka waasi hao na kutoa msaada kwa watu hao wasiojiweza tena. Kutoka Bunia, Jean Paul Basila na ripoti kamili.
Wanafunzi hawa wakihesabiwa zaidi ya 100, wamoja walishika vipande vya miti mikononi, wengine wakionyesha vitambaa kwenye kumeandikwa tumependa amani nchini Kongo ya Kidemokrasia, kusimamishwe mauaji mtaani Dungu na Faraje wilayani Hotuele. Katika barua yao waliomupa kiongozi mkuu wa mtaa Aru, walishtumu mauaji ya raia, kutegwa nyara kwa vijana, nyumba kuunguzwa na uporaji wa mali, matendo yenye kufanyiwa na wanamgambo wa LRA wilayani Hotuele. Wameomba serikali ipiganishe hawa waasi kwa muda fupi na kwa shirika la kimataifa kupitia MONUC usalama ndani ya eneo yao. Kisha kupokea barua yao, kiongozi mkuu wa mtaa Aru aliwajibia akisema kamati ya usalama mtaani mwake imefanya yoyote ili wanamgambo wa LRA wasishambulie mtaa wa Aru. Bunya, Jean Paul Basila, Radio Kapi.
Na Ubelgiji pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekubaliana katika kuweza kufungua uwakilishi wa ubalozi wa Ubelgiji katika mji wa Bukavu na Lubumbashi, ikiwa ni kipindi kipya cha kuboresha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Tangazo hilo lilitolewa leo hii mjini Kinshasa na waziri wa masuala ya kigeni wa Tangazo hilo limetangazwa leo hii na waziri wa Ubelgiji wa masuala ya kigeni Karel De Guch. Hii katika kuthibitisha ushirikiano wa kwanza. Kiongozi wa diplomasia wa Ubelgiji alikutana siku ya Sabato iliyopita huko Addis Ababa nchini Ethiopia katika mkutano wa 12 wa Jumuiya ya Afrika. Mwenzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alexis Tambwe Mwamba. Na katika jimbo la Katanga, mvua zilizonyesha katika mji wa Lubumbashi siku ya Sabato iliyopita zimesababisha uharibifu mwingi. Takriban nyumba 300 zimebomoka wala kuharibika katika kata na viundu katika mtaa uitwao Annex. Zaidi ya watu 1,000 wamebaki bila makao kutokana na mvua hizo. Watu hao walioathirika walipata msaada wa kwanza kutoka kwa serikali ya jimbo. Kila familia ilipata hema jorekani kwa kuchotea maji pamoja na mablanketi. Kutoka Lubumbashi, Madeleine Waila anafasiria zaidi.
Ajali hii haikudumu muda mrefu. Dakika 5 imetosha kusudi mambo yaharibike. Wameshuhudia wakaaji wa karta hii. Tangu siku ya kwanza hii, taabu ya watu kukosewa nyumba imejitokeza waziwazi. Mkoba Kikunguru kwa mfano, vyombo mbalimbali vinatandazwa nje. Washujaa wanajitahidi wamoja kuogota matofadi na kuikusanya. Na hata wengine wanakuwa natafuta namna gani kupata mlango au dirisha. Mwanamke moja akiwa na mtoto mchanga wa juma moja amehakikisha kama amelala nje kweupe.
Nalala na batoto na tanjika kikwembe na regrete sana. Epu na mtoto wangu vile mabriki rimwangukia telma akiri shonisha pashina na kwa kwenda jomi nekala tu.
Mbali kidogo ni wanafunzi walikuwa wakijitahidi. Mmoja alikuwa akikusanya buku zake akiona namna gani anaweza kuponyesha moja moja. Ofisi jimboni Katanga iliyofika nafasi hiyo imesaidia jamaa hizi kama vile njerekani ya wazi, vilago, blanketi pia hema. Jamaa iliyopatikana usema kama zinasubiri msaada wa chakula kama alivyo wa aidi gavana jimboni siku ya kwanza. Ni tangu mwaka wa 1992 karta hii imepewa ruhusa kwa kujengwa. Hakuna hata barabara moja iliyoandaliwa. Miti yote imekatwa kwa wakulima walioandaa mashamba siku za mbele. Lubumbashi, Madlene Waila, Radio Okapi.
Okapi. Okapi, habari zote za inchi nzima.
Sehemu ya pili na mwenzangu Dunia Mkunda. Tuanze hapa mjini Kinshasa, ambako mfuko wa fedha wa kimataifa kwa manufaa ya raia ulipana leo hii msaada wa vifaa mbalimbali vya kompyuta kwa wizara ya mipango.
Katika vifaa vile kunapatikana kompyuta kwa vyombo vya kazi za serikali, kompyuta zingine za kuchukua mikononi na vifaa vingine vya kazi mbalimbali. Fatana na maoni ya Fondi Nations Unies pour la Population, akisema katika kwa Kifaransa, msaada ule unalingana na mpango wa usaidizi kati ya shirika lile na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka wa 2008 hadi mwaka wa 2012.
Na jimboni Bakongo katika mji wa Matadi, wakaaji wanaokaa katika kata Nsimba Nsakala kwa maarufu jina Epom wanaishi katika ukosefu mkubwa wa usalama.
Makundi ya vijana wenye kuitwa Zulu Mabe na Mura wanasumbua sana raia katika kata ile. Wakajulisha kama hali ile ni kinyume cha ukosefu wa askari polisi katika mtaa wao, ijapokuwa jambo lile linajulikana tangu mbele. Ripoti ya mwandishi wetu Dani Kinda Nzita, usomi wa kisijoni na bibi Karine Ndamuso.
Kila usiku wizi wameiba nyumbani, aliyesema hivyo kiongozi wa kata hiyo. Wiki iliyopita wajambazi waliiba matelevision na vifaa mbalimbali katika nyumba moja yenye kuwa karibu na kituo cha polisi cha kata Nsimba Nsakala. Wakaji waliwinda wajambazi wale na waliona kama kati ya wajambazi kulikuwa wanamemba wa kundi la wajambazi waitwao Muha. Wakaji wa kata Epom wamezani kama wapolisi wameshughulikia zaidi ulinzi wa gari zinazowekwa katika kiwanja cha kituo cha polisi kuliko kulinda raia. Akiulizwa, Kanali Katonia, kamanda wa polisi wa wilaya ya Matadi, amesema kama wapolisi wataendesha doria kila usiku katika kata hiyo. Ameongeza kama katika ofisi ya komisa mjini Matadi hakuna gari kwa kutoa usaidizi kwa haraka.